blaðsíða 61. Þá byrjaði smám saman að rakna úr tauga hnútunum í skrokknum og ég fór að sjá það sem var að gerast á sviðinu. Leikritið var fjörugt og fyndið og við hlógum eins og okkur væri borgað fyrir það. Sem aðstandandi leikara lít ég náttúrulega á það sem skildu mína að hlæja sérstaklega mikið á gamanleikritum af því að ég veit hvað það gott fyrir þá sem eru að rembast við að vera fyndnir upp á sviði þegar áhorfendur skemmta sér. Það var mjög auðvelt í þetta sinn og ég er strax búin að ákveða að sjá þessa sýningu að minnstakosti 10 sinnum. Mér fannst mamma langbest eins og venjulega en hini leikararnir voru líka ágætir. Og ég var rosalega fegin að mamma skildi ekki þurfa að standa í neinu kossaflensi í þessu leikriti. Síðustu tvö leikritin sem hún lék í voru full af keleri í senum og í öðru þeirra var hún meira að segja ber af ofan í einu atriðinu. Ég verð nú að viðkenna að ég fór dáliti hjá mér að sjá hana á brjóstunum fyrir framan fullan sal af glápandi fólki. En þegar foreldrar manns hafa atvinnu af því að lifa annara manna lífi, verðum maður að láta sig hafa ýmislegt. Meðan ég var yngri, fannst mér erfiðast að horfa á mömmu leika óhamingjusamar konur. Ef hún grét eða einhver var andstyggilegur við hana á sviðinu, vorkendi ég henni svo hræðilega. Einu sinni lék hún konu sem var barinn í klessu af manninum sínum og í marga mánuði og eftir gat ég varla hort framan í leikaran sem lék karlinn. En núna eru það ástarhlutverkin sem fara í taugarnar á mér. Það er eitthvað svo hallærislegt að horfa á mömmu sína, kyssa ókunnuga karlmenn, jafnvel þótt að sé bara í þykjustinni. Í talblöðru stendur, hvernig hlutverk fannst Möggustínu erfitt að horfa á mömmu sína leika?